kabarota le galchumo lin sanaga jar khane viwa fan oromo jaka sujirtani nuri adda viwa fan oromo viwa tan tfo deraja kasu jirtani wandiyo tanu jan khisa akto kurde de binetin wol rafu funetin isanit mut bari hara haro ba fanaga haro mata bult masaniya taw jan wandiyo tanu jan khisa akto kurde de binetin isanit timna amaji la mafsadi wol rafu funetin isanit tim ansura ala khaytin nuri adda wandiyo tan isanit tim khisa oduna gito kuno jalanne
manni mari bulchisa naanno Benishangul Gumuz gumi arifachisa gaggeessen miseensota isaa keessa akka hin himatamnee fi mirga qaban irraa kaasee jira. To'annaa jala oluun isaaniis ibsamee jira. Akka hin himatamnee fi mirgi qaban akka irraa ka'uuf kan gaafate abbaa Langaa Muummicha yoo ta'u manni mariis gaaffii dhiyaate kana sagalee guutuun raggaasisuusaa afyaa'ii kata'an obbo Taaddala Tarrafa VOA'f ibsaniiru. Tarkaanfiin kunis kan itti fufu ta'uufi haleellaa gaggeeffamu dhaabsisuunis qormaata tokko jedhani hojiin qulqulleessuu itti fufa. Isaan kana qofa waan hin taaneef haala jabaan kan itti fufu ta'uu dubbatan. Gareen muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin hundeeffamee fi aangawoota sadarkaa olaanaa kan mootummaa fi ajajoota waraanaa of keessaa qabu godina Matakkal keessatti hojii seera eegsisuu guutummaatti jalqabuusaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa obbo Mallas Bayyanaa ibsaniiru. Kana malees Matakkal keessatti kanneen godaanan hojiin deebisanii dhaabuu kan itti fufe ta'uufi lakkoofsi namoota manaaf qe'e ofiirraa buqqaanii kunis 100,000 kan caalu ta'uu ibsameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Dhaabbata oduu Rooyitarsii fi ogeessa kaameeraa ta'uun kan hojjetaa ture kumarraa gammachuu Finfinnee keessatti qabamuusaa maatiin ibsanii jiru. Himannaan kan irratti hin dhiyaanne yoo ta'u haga guyyaa beellama qabameefitti yoo xiqqaate 7 hidhaa keessa turaa jedhu. Kumarraan maaliif akka hidhame maatiif kan hin ibsamne yoo ta'u kanarratti deebii akka kennuuf gaaffii Rooyitars poolisootaaf dhiyeesse deebiin arganne. Umriin isaa 38 kan ta'e ogeessi kaameeraa kumarraa gammachuu waggootii 10 Rooyitarsiif hojjetaa ture. Jimaata darbee yeroo gabaabaaf mana murtii duratti ka dhiyaate kumarraan abukaatoo lafa hin qabnetti poolisiin hanga qorannaa gaggeessutti jechuudhaan hidhaa keessa akka turu murtaa'usaa maatiin isaa dubbatanii jiran. Bulchiisa naannoo Affaariif Somaalee gidduutti walitti bu'iinsi guyyaa 2 uumamee ture dhaabbachuu isaa itti gaafatamtoonni waajjira kominikeeshinii kan bulchiisa naannoo 2 ibsaniiru. Dilbata darbee haleellaan irratti gaggeeffame jechuun jalqaba ibsa kan baase bulchiisa Somaaleetti waajjira kominikeeshinii yoo ta'u jiraataan aanaa Afdam Xaahir Faaraa jiraattonni 36 ajjeefamaniiru jechuuf VOA'f ibsan. Bulchiisi naannoo Affaar akka jedhutti immoo walitti bu'iinsi kan uumame Affaar keessa bakka Gawwaanee jedhamutti jira. Kan haleellaa kana geessisanis humnootii bulchiisa naannoo Somaalee ta'uu waajjirri kominikeeshinii Affaar beekseera. Badii gamlameen irra ga'ee garuu gamlameenuu hin dubbannee jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. 2020 keessa addunyaarratti waliigalaan gaazexessoonni 50 ajjeefamuun gabaafamee jira. Gareen mirga gaazexessootaa falmu Reporters Without Borders akka jedhutti mootummoonni dararaa geessisanii fi gaazexessoota irratti hokkara oofan kan ilaaleen gabaasa waggaa kan kutaa 2ffaan kana beeksise. Gaazexessoonni biyyoota wal waraansi keessatti gaggeeffamuun du'an lakkoofsi isaanii gadi bu'aa jirutti gaazexessoota biyyoota wal waraansi hin jirre keessaa caalaa ajjeefamaa jiru jedheera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp namoota sababa weerara vaayirasii koroonaa rakkoo isaan mudateef doolaarri 2,200 kennamu jechuun yaadi dhiyeessan seenanne akka raggaasisuuf dhiibbaa gochuuf karoorfatanii jiran. Yaada pireezidaant Tiraamp dhiyeessan kana manni marii bakka bu'oota uummataa raggaasisee ture. Seenata keessatti sagalee gadaanaa ka qaban demokiraatota akkuma ta'an hoogganaan warreen sagalee yayyabaa Mitch McConnell dhimma kanarratti sagaleen akka kennamuuf jiru mallattoo agarsiisu tokkoyyuu hin agarsiifne. Demokiraatota keessaa beekamoo kanneen ta'an akka jedhanitti dhiibbaa gochuuf mala jiran mara hojiirra oolchuuf jiru. Kutaa Yuunaayitid Isteets keessaa tokko kan taate Kaaliforniyaan namni mana akka hin baane naannoo 2 labsuun weerarri dhukkubi COVID-19 akka hin hammaanne gooti jedhamee eegama. bulchaa ka ta'an Gavin Newsom wixata kaleessaa akka jedhanitti uggurrii jalqaba torban sadii dura naannoo hanga tokkotti hojiirra oole yeroo hospitaalonni heddumina uummata dhukkubsatee humnaan ol ta'e isaan mudatutti uggurri sochii kun dabalaa deemaa jedhanii turan. Naannoo uggurri kaa'amuuf jiru keessatti hospitaalonni humna isaanii ol ta'ee dhukkubsattoota deebisaa jiru. Yuunaayitid Isteets keessatti kutaan Kaaliforniyaa bakka weerarri vaayirasii koroonaa itti hammaate keessaa tokko taatee jirti. Baangiladeesh garee baqattoota uummata Rohingyaa marsaa lammataa gara odola lafa gadjedhaa kan Baangilaa irratti qubachiisuuf sossoosaa jirti. Kunis mormii jabaan qabsaa'ota mirga dhala namaa biraa dhiyaate diduun ta'uun beekameera. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti baqattoota Rohingyaa kanneen 1,000 caalan doonii hedduudhaan bakka Bahaanchaar jedhamu dhaqqabuu jedhanii eegu. Kunis mooraa namni itti heddummaatu keessaa baafneetu jedhu. Ministeerri Haajaa Alaa Baangiladeesh kaleessa akka beeksisetti baqattoonni kun bakka bareedaa fi kan bashannanaatti qubsiifamuuf jiru jedhaniiru.
Afaan Oromoo Naayil Saatiif bira caqasuu jirtan. Akka koomishineeriin mirga namaa tokkummaa mootummoota Michel Bachelet urbaan dabar keessatti uummati nagaa naannootti giraa keessa jiru rakkin hama keessa jira. Rakkin nama mirga namaa akka malee itti dhaban jedhan keessa jira. Akka gabaasa kanaatti mirga dhabeetiin rakkoomtu keessa jira. Rakkinni kun immoo hagi tokko wanjal waraanaatiin nama macheessuu danda'a. Liisa Shilaayinitti Jeneva oduutan erge tujjubee nutti.
Bakka hedduu quunnamtiin waan hin jirreef himannaalee kana qorachuu akkasumas Tigraay keessa ka jiru dararaa dhala namaa hagam akka ta'e addaan baasuun rakkisaa ta'ee jira. Haala jiru gamaaggamuu siviilotaaf eegumsa gochuuf yakkamtoota yakka dalagan murtiitti dhiyeessuuf qorattoonni mirga namaa walabaa naannoo sana dhorkaa tokko malee akka seenan tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimma mirga namaa Michel Bachelet gaafataniiru. Dubbiimtuun koomishinericha Liz Truss akka jedhanitti waajjirri dhimma mirga namaa seerri gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaaf kan mirga namaa gareelee walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin cabuusaa kan agarsiisan odeeffannoo hedduu argateera jedhan. Kanneen kunis naannoo uummanni itti heddummaatetti haleellaa meeshaa gurguddaa raawwachuu, beekaa haleellaa siviilota irratti qiyyaafate raawwachuu, seeraan ala ajjechaa raawwachuuf saamichi bal'inaan gaggeeffamuun keessatti argamu. Kanneen keessaa kanneen ijaan argan akka jedhanitti kan Eertiraa waliin waldaangeessu magaalaa Humaraa irratti sadaasa 9:11 haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaan raawwatameera. Dhukaasi Eertiraa irraa dhukaafame naannolee manneen jireenyaaf hospitaalotaa dha'uu isaanii namoota hedduu nuti magaalattii keessaa dubbisne nuuf ibsaniiru jedhan. Troosal akka jedhanitti waraanni Itiyoophiyaaf humnoonni naannoo Amaaraaf milishoon Humaraa to'achuu isaanii gabaasame. Kanneen kunis siviilota ajjeesaniiru hospitaalota, baankilee, manneen daldalaa, galmaawwan gabaaf mana namaa dhuunfaa saamaniiru himannaan jedhu dhiyaateera. Troosal haala suukanneessaa kabiroo hedduullee tuqaniiru. Kanneen keessaa inni hamaan sadaasa 9 maayikaadiraa irratti karaawwatameef dhibba hedduutti kalakkaawamaniif keessumaa gosoonni Amaaraa jamaan ajjeefamuu isaaniiti jedhan. Komishinarittiin olaanoon kana dura siviilonni kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin ajjeefaman yoo ta'e ajjechawwan sun immoo yakka waraanaa ta'uu waan danda'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haqa mirkaneessuuf qorannaan walabaaf loogii hin qabaanneef ifaa ta'e gaffageenyaan gaggeeffamuu akka qabu hubachiisaniiru jedhan. Troosal akka jedhanitti loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii lola sana keessatti hirmaachuuf kana waliin kan wal qabatan dhiittaa mirga namaa seera sadarkaa addunyaa cabsan ilaalchisee jiraachuu waajjirri isaanii odeeffannoon isa ga'uusaaf garuu hanga yoona hin mirkaneessin jirra jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa loltoonni Eertiraa walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan ka jedhu haalee jira. Walitti bu'iinsi sun jalqabuusaa baatii 7 dura baqattoonni Eertiraa 1,960 ta'an mooraa 4 kan Tigraay keessa jiru keessa qubatanii turan. Erga sanaa qabee hedduun isaanii nageenya isaaniif sodaaf jecha gamasii baqataniiru. Jalqaba baatii kanaa koomishinarri dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandii akka jedhanitti waajjirri isaanii Tigraay keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa ajjeefamu. Ukkaamsamanii butamuuf dirqisiifamanii Eertiraatti deebifamuu isaanii gabaasisuu kanneessaan isaan ga'ee jira. Yeroodhuma wal fakkaatu Yuunaayitid Isteets loltoonni Eertiraa Itiyoophiyaa keessa sosso'aa jiraachuu isaanii kan amantu ta'uu ibsuudhaan gamasii akka ba'an waamicha dabarsiteetti.
Mootummaan Itiyoophiyaa lolii Tigraay qaataa dhumate wardhaa odeessutti ammallee lolaa jiran jedhe malee lolii Tigraay qaataa dhumatee jedheetiin dubbachaa ba'e. Itti guddaan waraan Itiyoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa illee tanuma mirkaneessa. Lolii Tigraay dhumatee TPLF illee duqofamiti aklamme sollen kanet doten ambassador fessas gedom nama america jero mutumananno tigray bakboy dubadda jaretti nuttim adanech fessaye dubise tujben nuttim
ambassador fessas gedom akajedanitti ugenni mutumananno tigray dursine akuma beksifne ummata magala ke sattifita mesha gurguddadan ballesa wan toranif nuti ummata giddutegne ummatan ficcisifnu yero ofisanif bakka ofisanit raya warana nuwerare nuwaranna jedani magalad isani baaniru waransichis VOA dabalate media lens darka dunya tigrayin akain senne motumana biyi orkejra sentan ututae waransichi esay satge gesama akajru waranni abiyi fi isaias meq uma akajran darara hagamid akapsisa akajran ille argudande suturtani jedan General Branu Jula median tokko akka hin seenne Tigrayin dukkana keessatti cufe namoonni sun kana booda hin jirani jechuun isaanii nama najaa'ibu jedhan. Jaarmeen gargaarsaa Tigrayin akka hin seenne dhorkameera isa jedhuuf ajajaan waraanaa waliigalaa Branu Jula ka dhorke hin jiru galaa jedhamaniiru gargaarsis dhiyaataa jira. Kanaaf sirrii mitii jedhu ambaasaadar Fissaan kanarratti yaada qaban hin naa'ibsan. Kan ani Birhaanu Juulaa jenne qofaa fudhachuun qabdan isin miidiyaaleen sadarkaa addunyaa muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa hanga torban darbetti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa akka kenninuuf waliigalteerra geenye hojiitti ni kamin jira. Muummichi barreessaan kan isaan jedhan mootummaan Finfinnee nuun eeyyamu taanaan golli nagaa eegumsaa tarkaanfii akka fudhatu gabaasuuf hin qaba. Yeroodhaaf garuu garee tokko ergine Finfinnee irratti mari'ataa jiru jedhan. Uummatti Tigraay murtiin jamaa itti muramee dhumaa jira ka jennu oduudhaaf mitii jedhu ambaasaadar Fissaan uummati beela'aa jira uummati magaalaa keessa jiru beela'uu jalqabee jira baankiin hin jiru gabaan hin jiru daldalli bakka biroodhaa dhufu hin jiru ji'a lama guutu uummaticha fixuuf deemu jedhan. Tokkummaan mootummootaa uummati dhumuuf deemaa jedha gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaarra ugura kaa'eera. Gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu hin gootan yoo ta'e ibsaaf bilbilan bantan taanaan deeggarsa hin goonu. Golli nagaa eegumsaa hojii isaa waan hin hojjetiniif sadarkaa gamtaa Awurooppaatti hamma deemuu danda'e deemee jira. Namoonni raayyaa ittisa biyyaa hoogganan jedhan kun waan bara dargii hin taanetu Tigraay keessatti raawwataa jiru jedhan. Walumaa gala ambaasaadar Fissaan haala waraansa Tigraay keessaa akkamitti ibsitu gaaffii jedhuuf akkas jedhan.
Bilisiginaa paartii saraawwiti kutattiru wajji.
To'annaa raayyaa waraana badhaadhinaatiin ala ka jiru Tigraayin hafee magaalaa keessa eessattu sossa'uu kan hin dandeenye harmooliin maanguddoonni televiziyoona Itoophiyaa irratti gulaalamee inni darbe qofti ragaaga'aadha. Kan isaan gochaa jiran Maqalee irratti Shiree irratti uummata walitti qabanii ennaa uummati isaan gaafatu tokkoffaa dhiyaa Tigraayiif bulchiinsa haaraa hundeessuudhaan alaabaa naannoo Amaaraa fannisanii lammiiwwan Tigraay qeerraa buqqaasuudhaan kabiroo qubsiisanii mootummaan Amaaraa qabiyyee keenya jedhee bulchiinsa kabiroo hundeessee kan dhufneefis kanaaf jedhee daangaa Eertiraa waliin jiru mara irratti alaabaan Eertiraa fannifamee eessa geessu nuun jechaa isin eessa kan isin bulchuuf dhuftan attam nu tuffattan Tigraayin seeraan ala bakka sadiitti hirtanii Tigraayiif bulchiinsa wayyaa finna ka jettan jechuun gaafatan jedhan. Tigraay keessaa jira ka jedhame Addigiraa keessa ka ture miliyoona hedduun kan hundeeffame kaampaniin dawaa warshaan huccuu almeedaa dhagaagati jabeessi yookaan imna baradiin qabeenyaa waldaa kiristiyaanaa qabeenyaa namaaf konkolaataawwan warreen Eertiraa fe'atanii innaa fudhatan ijaan argaa mootummaa Tigraayitu kana godhe innaa nuun jettan maal jechuu keessan jedhanii uummati gaafataniiru jedhu ambaasaadar Fissaan. Paartiin badhaadhinaa Tigraay keessatti fudhataman argatu. Waraansitti fufee jira Tigraayin dhabamsiisuuf ka dhufe milishaan Amaaraa raayyaan waraana Abiyyiif Isaayyaas haxaamee Tigraay keessaa yeroon itti badu fagoon ta'uu jedhan. Uummati akka biyyaatti maal goone kun irratti raawwatama ennaa jedhu Itoophiyaa keessaa hayyuun tokko lubi tokko yookaan sheekiin tokko kun qaaniidha. Uummati Tigraay kaamsamee akkasitti taa'uun qabu gargaarsi haa kennamu. Maal uumamaa akka jiru hin beeknu uummati sossoo'uu hin danda'u ka jedhe tokko iyyuu hin jiru jedhan. Uummatni Tigraay kana mara akka waan hin jirre hin godhu namni jedhu yoo jiraate yeroo qofaa gaafata. Ni argina uummatni Tigraay ni injifata raayyaan waraanaa seeraan ala dhufe injifatame achii ba'a jedhan.
Viyoo afaan Oromoo viyoo 24 irraa jaqasuu jirtan waan dhiyoo ta'an isaanitti himnu keessaa haqa tokkotti deebinee ittiin isaanitti himuu jirra tuneen waan ammajji 2-3 barkum 2021 tiif isaanii hopheessin sirbaa libiraa tanarra isaanii kennetti waan afaddachaan.
dabarna ubedan jal kabna wallalli ha baju tatabne dubifna wallalli dukana ija kalbi domsa barno tafilanna isa jiru ibsa
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godin zoonii Gondar jiddugaleessaa jedhutti waraanni Suudaan laf biyyite lamaa waliin qabdurratti humna buufateetini warra lafaa miidhuu jira. Mootummaan federaalaa tana jidduu seenuu malee jedha. Milishooti Suudaan barkuma 2008 jalqabaniyyuu akkanuma lafa babal'ifachuu jiranii jedha. Warri lafa haa dubbisanilleen Aster Misgaanaa turge jalannee nutti.
Waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun badii hedduu geessisaa akka jiru Gondar waaltaa aanaa matammaa naannoo Shinfaa kanneen jiraataniif maqaan isaanii fatta akka himamni barbaadan ibsanii jiru. Dilbata kaleessaa matammaa Yohaannis seenuufis yaalanii akka turan dubbatu. Loltoonni Suudaan baatii darbee kaasee karaa Gondor gama dhihaa seenuudhaan abbootii qabeenyaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii namni biraa immoo dubbateera. Aktuwaalitii waan. Lafa lakkoofsa 3 jedhamurra gaaratu jira. Naannoo sana investoroota hedduu jira. Tiraaktara ni fudhatu, namas ni fudhatu jedhan. Akka kanaanis loltoonni Suudaan namoota 10 caalaa ukkaamsanii fudhachuu isaaniis dubbatan. Suudaan naannoo kana waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu. Waraanni Suudaan onkoloolessa 2 bara 2015 kaasee hanga dilbata kaleessaa gidduutti lafa qonnaa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu saamuu gubuu jiraattota 1,700 qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhiyaa obbo Dassaaleny Xaasoo dubbataniiru. Armaacoo dhiyaa bakka Midira Gannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jenne waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan ilaalaa jirraa jedhan. Dhimmi kun waa'ee abbaa biyyummaa biyyaa ta'uu kan ibsan obbo Dassaaleny mootummaan federaalaa hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu hubachiisan. Deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofne jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Akka bulchiinsi biiroo qonnaa Oromiyaa jedhetti hawwannisaan malee godina Oromiyaa ija keessatti yaayyuu midhaanitti baafate. Keessattuu baalee waan hedduu balleessuu jira bineensi kana. Bineensi kana fuula 3 helikoopterii sunkii itti biifuu jiran. Eertiraa tanamii vaayireesii koroonaa irratti argan 1,039 yaayyuu ga'e. Akka bulchiinsi fayyaa biiroo sunii jedhetti keessumattuu iyyuu muddee keessa dhibu kan namatti duratti arguu jiran. Jarri kun nam biyya laalleen dhaqaniin namuun jireenuuf jiraatu. Kanaafuu iyyuu muddee 18 jalqabanii akka namii walitti hidhan seera baafataniin hojjechuu jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hagumdii dudde baajeetii koongireesiin isaa irratti waliigalee doolara tiriliyoona 2.3 billiyoon yaayyuu mallatteessa. Horii kana keessa doolari 1.9 billiyoon uummataaf biyyi koronaan akka malee miidheen jajjabeessuuf humna dhabuu dhowwuuf ittiin gargaaran. Tan keessa nama miliyoon hedduutti doolara 600 argate.
Qonni namoota beela'an gargaaru kan Feeding Ameerikaa jedhu Ameerikaa keessaa namoonni hedduun gargaarsaaf gara kuusaa midhaan nyaataa akka dhaqan beeksisuusaa Maariyaamaa Diyaaloo gabaasteetti. Fiils Mardaar weerara vaayirasii koronaa yeroo gabaabaa booda hojii uubarii oofuu addaan kutan. Yeroo ammaa rakkatanii kan jiran yoo ta'u nyaatanii buluuf gara kuusaa midhaanii dhaquun kana booda qaanii natti hin ta'u jedhu. Sana booda akkas gochuun sirrii akka ta'in murteesse. Dhoksaatti qabuun haala jiru daran hammeessa. Anis waa'ee ofii koo miirri gaariin taane akkanatti dhaga'amu godha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun daran barbaachisaadha jedhee murteesse. Akkuman ibsaadhaaf gatii baasuu qabu gara kuusaa midhaan nyaataa dhaquun qabaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kan akka isaanii hedduudha. Kan namoota Ameerikaa keessaa beela'an gargaaroo dhaabi Feeding Ameerikaa jedhu akka jedhetti erga weerarri koronaa mudatee qabee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadanii 100 harka 60 ol guddate. Kuusaaleen midhaan nyaataaf gareeleen gargaarsaa bu'aaf hin hojjen namoota hedduu gargaaraa jiru. Biriyaanaa Doominiguez haadha ijoollee 2 erga jaalalleensee hojii isaa dhaabee qabee gara kuusaa midhaan nyaataa yeroo hedduu dhaquudhaan gargaarsa midhaanii argachuu dubbatti. Ofiis hojii dhaabdee kan jirtu yoo ta'u Illinooyi keessa ka jiru kuusaa midhaanii kan Hillside Pantry jedham lubbu oluf nu gargara jedhin abdadha jetti Dominiquez.
If I didn't have my job
yon ojin qabutae malakkan godun beku utuku samminanyata Hillside injiru tae sila malakkan taun beku baye ulfata ta ature jette jirata kutani Orleans kanta Norman Walter dalaga sani dabaniru utu gargar simminanyata kun injire tae anif matinko himbel of nature jeran.
So if it wasn't for the people being able to have
utuna monne kun asuf nemin anyata hanga tokko akkar gannun gone tae daran hamata ature shakki tokko male bel of nature jeran. Walter akajadanitti akalamiwon America heddun yero werara kana ojjeta jiran mana taani ujjechuf incharromne.
Because everybody can't work from home and everybody doesn't have careers where they
namni martinu mana hojjechun dandau namni martinu oji computer ratto jete galinsa utu addan incitin argatu hinqabu namni akako chauffeur limousine te autobusi of kana gochun dandau jedan. Gosa virusii corona yero jalqabaaf Britain keessatti argame kutaa Kaaliforniyaa keessatti nama dhukkubu tokko irratti mul'achuusa aangaa'onni eegumsa fayyaa kan kutaa sanaa beeksisanii jiran. Vaayirasiin kun ammas itti dabale Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamu itti fufaa jedhan. Kaaliforniyaan kan jalqaba torban kana gosi COVID-19 haaraan keessatti mul'ate Koloraadoo taansee kutaa Ameerikaa lammataa ta'useeti.
Sabaahimaan BBC xumuramaa jiraachuu bara faranjootaa 2020 ilaalchisee ardii Afrikaa keessatti namoota maqaa guddaa qabanii fi duuti isaaniis dhiibbaa guddaa uume jedhee kanneen baase keessaa tokko weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaan sirboota isaa mirgoota Oromoon gaafataniif qabsoon beekama. Uummata birattis ni jaallatama. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa maatii weellisaa Hacaaluu keessaa tursiisee jira akka taanutti dhiyaata.
Barri faranjootaa 2020 xumuramuudhaaf guyyaa tokko qofaatu hafaa. Sabaahimaan idila addunyaa BBC namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi ardii Afrikaa irraa maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 keessa Afrikaan dhabde jechuudhaan maqaa caqase keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokkodha. Dameewwan kubbaa miilaa, saayinsii, muuziqaa, siyaasa, aartii fi hojiiwwan kanneen birootiin namoota yaadataman 10 duraa dubaan baasee jira. Isaan keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokko. Waa'ee kana quba qabaachuuf dhabuu isaanii maatii Hacaaluu Hundeessaa keessaa gaafannee turre. Jalqaba irratti kan bilbilaan argan obboleessa Quxisuu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa, Siisaa Hundeessaa waa'ee kana quba qabaachuusaa akka kanaan dubbata.
Warri BBC nama lubbuudhaan darbe bara 2020 keessa nama lubbuudhaan dhabame dargaggeessa wanti uumee jiru jedhanii baasuu isaaniitiif galatoonfachuun barbaada. Jarri kun ammasaa hubataniiru dhiyaata. Kabaja kana argachuudhiif dhugaa walitti haasa'uudhaaf biyya kana keessatti wanti argaa jirru akka maqaan isaa dhaamullee qaamni hin barbaanne hin jira. Dhugaa afaan qaban waagimaan dubbatti. Kanaaf gorsan qaba warra dhugaa isaa awwaaluudhaaf deeman kana hin dhamayinaa hojii gowwaan hojjetinaan jedha. Qaama kamiyyuu haa ta'u.
Haati Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun guddoo jedhee waamu guddattuu horaa. Ardii Afrikaa irraa namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi maqaa guddaa qaban jedhaman keessatti Hacaaluun caqafamuuf caqafamuu dhabuusaa odeeffannoo kan hin qabne ta'uu dubbatanii akkas jedhanii jiru.
Mucaan koo ana haadha isaa dheessii biyya hundumaa iyyuumsi mucaan koo beekaadhas gootadhas nama homaan sodaannedha iyyuu mucaan koo abdii biyyaati abdii kobichaa otoo hin taane abdii biyyaa ture. Egaa immoo du'an oolanii lubbuun dhiiraa biqilaa naan jedhee mucaan koo maaloo ilma koo dhiisinee waanuma kana kootu tamaartee kanaan hojii qabadhu buddeena nyaadhu buddeena dhabdu buddeen tokko jennaan na dhiisee arakuwanii guddoo na dhiisee waan akkanaa naan hin jedhinee siin jibbaa naan hin jedhinee naan jedhee mala sodaanatti niminee naan jedhee mala sodaanatti niminee sodaadhuanii. Gaafan dhaladheen du'e hin beektu naan jedhee egaa maalan godharee toman ciniinsifadhu waggaa meeqan ciniinsifadheesite edda ciniinsuu saana seenee waggaa jaanatti ta'eera. Mucaankoo egaa achin oolaniin hin du'e toman beekin du'e too beekuu otoo hin ta'in utuma beekus akka ajjeessanis numa beeka. Mucaankoo toomarramaansaa gubatu waan inni na aarsu xinnooshii wondu isimu lafansile su yadda ini marraman kee raddo nan jide gimboti kee sadveto fundu kana gimboti miti ogan sadve arraje ja fa sati kunu dademe naman coba singgalu mandala singgalu annani makina ratti sarge namana kumana kana sen mamma duga waqatifu sen wan masjiru kana natondu batu wasjiraden mana kana si ilisa jira waan makannaan alaaluun itti fakkaata isaan seenu bataskaanaan dura jaaladhu otoo achi naqinuun oolee gaaf sana sirriitti hin oolu amma kun hojii ajaa nan baqadhee maalan godhare nan baqadha malee achi taa'ee na ilaala oo nan natti hin dubbatu biyyeen hin shokoksu too nan hin du'in inni du'uu isaan na aarsa.
Guddoon gaabbiin keessan inni guddaa maali?
Gabbin konni guddaan otoo akkuma nan jedhe sana tolenaa jedhe timirtiisaa sana tamaaree innu mataansaa banaadha hin beekaa otoo hojii qabatee jiraatee na xooree ani du'e biyyoo natti buusee dasna jedhaashu kanaga gaabbiin koo kanadha ani ana inni ana dura du'uusaa na gaabbisiisa.
Warratti wanti isin jechuu barbaadde.
Ammanuma kan koo mucaan koo. Kaateen qubne nyaateen qubne kaayyoo meeqa qaba kaayyoo keeshee libbeewwan kun ajjeeste inni obbolaa koo jedhaan haadhoowwan koo jedhaan hundumtuu haadhoo kootii jedha isaan immoo gurguratanii har'a mucaa koo amma ji'a jaha jedhe ji'a kanammoo torban jedha akkanumatti lakkaa deema gaakkoo kanuma malee wanti biraan jiru iddoon kufee sanatti iddoo jedhan sanatti waan hundumtuutoo mumijaa'ee das namadha miti wanti dubbatan yoo xumurame das namadha.
Guyyaan kun mudda 22 bara 2013 yommuu ta'u Haacaaluun waggaa 37 irraa guyyuma kana akka dhalatee dubbatan guddattuun kan lubbuun isaa darbees Baatiyoo Xabajjii bara 2012 ta'u guyyaan isaa 22 ta'uun ni yaadatama. Guyyaan itti lubbuun isaa darbee fi guyyaan inni itti dhalate tokko ta'uu dubbatan har'a immoo yaadannoo yeroo inni itti darbe Baatii Jaaffaa isaati kan kabajamaa jiru. Abbaa Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Ya jansa itti maqaan isaa akka dhoosifamu akka maqaan isaatti waan ta'u ka'uuf kan irraanfatamne kana nuti taasifne saba keenya ollaa keenya nama wajjin waan ta'e walitti waamne cabalaaf saadiqii maqaa isaatiin qophaa'e akka qamasu taasifne kanuma waan ta'u raajju.
Mee haala maal keessa jirtu? Miirri keessan jiru maali?
Dhaba isaatiin ijaarsa dhabne lapheen keenya cabee mataan keenya bululame fayyaan qabne rakkoo jabaa guddaa jirra. Yaada guddaa halkan yoo rabne rimna fudhatu. Guyyaa teenyu qalbiin keenya iddoo tokkotti waan hin ta'u ijaa kana rakkoo guddaa gubbaa jirra kana. Kana malee waan biraa ijoollee sadii qaba haati manaas immoo jabduudha. Innaa egaa kanumaan jirra waan ta'uura ijoolleen isaas jirti. Guddatti waan miidhe akkumsaatti baati haati manaas isaas jabduudha. Hin gargaarti ijoollee ammallee ammoo asii deemte. Nus hin gargaarti ishiin akkuma duratti nu gargaarti ishiin illee ammallee ji'a kana uumaa rakkoo wanti bahee nu qaqqabuun jiru. Dhabni isaa qofa hamma dhaqnee gara isaa isa bira geenyutti lapheen keenya akka hubatetti jira.
Yeroo namootni ajjechaa ilma keessaniitiin shakkaman dhiyaatan carraattiin mana murtiitti argamtanii yaada keessan kennuu yookaan taajjabuu argattanii jirtu kanaan dura.
Nuti dhaqnee hin beeknu haati gizee tokkicha dhaqxe amma qaxaroo miilaan darbe kana dhaqxe haati malee hin dhaqee hin beeku maalif egaa haftaamuun immoo jaarumachi jiruuf inni yeroo hundumaa sagantaa qaxaroo gubbaatti hin argama isumatti argama egaa isumaan dhiifnee jirre kan wanti bira maal godhu.
Ergaa isin dabarsuu barbaadu.
Wanti na dabarsu seerri hin jirre akkan jenne seerri jira ijaarratoo seerri jiru dhiigni mucaa kootii dhangaa'ee naafinni dhugaan murteen akkatti naa kennamu hin jedhamu wanti bira hin jiru.
Ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee namootni shakkaman 4 mana murtiitti deddeebi'uun dhimma himata isaanii hordofaa jiraachuun ni beekama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.
Viyoo afaan Oromoo viyoo yoo ta'an tufuu irra caqasuu jirtan waan dhiyoo ta'an hojjan keessa akka tokko irra deddeebineetiin walirra fufuuneetiin isanitti mootti jirra. Taarratanumaa taaboriitiin walitti dachaanan nagaa badhaasoo keessi nu bula. Ansuraa lafeeti.